kommer inn et nesten kliss nytt lokale og ser alle disse folka. Og så syns du kanskje, du som ikke her vanligvis, at vi har hatt et litt rart motto for denne festen. Vi ikke så gode på sånt. Å få ting til å klaffe, for det jo innvielsesfest i dag, og så det høsttakkefest, og da mottoet vårt «De syv dødssyndene». Og det ikke bare det, men temaet handler om grådighet og barmhjertighet. For vi altså inne i denne serien om de syv dødssyndene, og det ikke sikkert det passer så dårlig som man skulle tro. For i dag jo også første dagen i fasteuka vår, og da det jo greit å bli påminnet om at det finnes et alternativ til grådighet. Og så vet vi at dette også dagen for TV-innsamlingen, den store TV-innsamlingen, for et stort problem blant alle de som sliter med psykiske lidelser, blant annet demens, hvor vi kan være med å gjøre en innsats. Så det å ha en festdag med tema «De syv dødssyndene, grådighet og barmhjertighet», eller «versus barmhjertighet», det ikke så gærent. Grådighet jo en slags kombinasjon av griskhet og gjerrighet. Griskhet og gjerrighet blir i sum grådighet. Og denne grådigheten, den handler ikke bare om materielle verdier, men vi kan være grådige på anerkjennelse, kan være like grådige på oppmerksomhet, vi kan være grådige på status, vi kan være grådige på makt, altså en grenseløs begjær etter overflod av noe. Grådighet sammen med begjær og frotseri en overdrivelses- og en utskeielsessynd. Og det vi kjenner igjen, det at når nok aldri blir nok, og når mye alltid vil ha mer, da bør vi tenke at vi smittet av et virus, eller vi har fått en bakterie i oss, som noen av oss må kunne kalle grådighet. Så dette dessverre mer aktuelt enn det jeg liker å tenke på når jeg forbereder dette. Jeg var på vei til Gardermoen i går tidlig, hørte på God helg på NRK, og hørte plutselig et intervju med en av de forfatterne som jeg har lest mye. Han skriver kjempegod krim, Henning Mankell, den svenske internasjonalt anerkjente forfatteren, som har skrevet krimbøker og masse annen litteratur, teaterregissør. Og når jeg hørte dette intervjuet, så fikk jeg se en ny side ved Henning Mankell som jeg ikke visste om. At han bor cirka halve året i Afrika, i Mosambik. At han konsekvent gir bort 50% av sine inntekter til veldedige formål. At han selv, altså i samarbeid med, gjort det mulig for SOS Barnebyer å bygge opp en hel barnelandsby i Maputo i Mosambik. Og når han blir spurt om hvorfor han gjør dette, så sier han «Godhet handler jo om for oss alle å minske lidelsene noe». Og da sier han «Ingen kan selvfølgelig hjelpe alle, men alle kan utifra sine muligheter og begrensninger hjelpe noen til at livet blir litt bedre, litt enklere og litt mindre lidelse». Da han ble spurt om hvorfor han valgte å være generøs, så hadde jo jeg denne dagen i tankene når jeg hørte dette intervjuet selvfølgelig. Og da sier han, da jeg vokste opp var det en dyd å være generøs. Og det var en dødssynd å være gjerrig. Men i dag synes jeg det oftere ser ut som om det tvert om, sa Henning Mankell. Og på et oppfølgingsspørsmål så sa han, hvorfor skal jeg samle på pengene for å bli enda rikere? Er det ikke mye bedre at disse pengene gjør noe nytte for seg, sånn at de kan bety en forskjell for noen? Så langt Henning Mankell. Det får være med det. I Arendal. Har de jo mange veier. Og der har de noe så fint som en vei som heter Dydens vei. Og selv den kan bli stengt. Og da lurer man jo på hvor skal man kjøre hen når den stengt. Da kan man jo for eksempel tenke at det omkjøring til dødens vei. For hvis dydens vei stengt, hva skal vi da gjøre? En mann i 60-årene ble tatt på Bauhaus fordi han hadde gått på Bauhaus og byttet om prislapper. Noe av det han ville ha var veldig dyrt, så han klarte å finne noen billige prislapper på andre varer som han satt på de dyre varene. Og da satte han de dyre prisene på de billige varene på Bauhaus. Og det jo ikke bare på Bauhaus dette skjer, det skjer jo i samfunnet hele tiden. At noen uten at vi vet om det og merker det, går og bytter om priser, sånn at det som egentlig billig, koster oss dyrt. Og at det som burde være kostbart, går på billigsalg. Det jo dette valget vi har hele tiden mellom dødssyndene og dydene. Det jo på en måte et valg mellom liv og død. Du vet, når noe på liv og død, så det liksom helt sånn avgjørende hva vi velger. Det liksom sånn at når vi nå velger, så kan konsekvensen av våre valg være så katastrofale eller så totale at vi sier at det var på liv og død. Og jeg tenker at når vi har en serie om dødssynder på den ene siden og dydene på den andre, så det egentlig valget for oss. Det vanskelige, men viktige valget mellom liv og død. Du vet, man sier av og til at det var et verdivalg. Men jeg tenker egentlig at alle valg verdivalg. For alle valg vi foretar oss, gjør vi på bakgrunn av de grunnleggende verdiene vi har. Hvorfor gjør jeg det og ikke det? Hvorfor gjør jeg dette, men ikke det? Hvorfor velger jeg inn det og ut det? Alt dette handler jo om valg. Og disse valgene basert på verdier. Det jo klart at Hitler hadde verdier. Ja, ja. Det var veldig tydelige verdier. Og vår grådighet må ha vært en kjempesterk verdi i hans liv, hvor nok aldri ble nok, og hvor mye hele tiden ville ha mer, og med dette spredde han død og fordervelse. Og det like sikkert at moder Teresa at mor Teresa hadde verdier. Det fint, altså. Det det vi kaller musikk til arbeidet. Så fint. At moder Teresa har verdier, eller hadde verdier, og at hun gjorde sine valg utifra sine verdier, og spredde ikke død og fordervelse, men liv og håp. Og når hun døde i 1997, så var det sånn at den ordenen som hun selv startet, Barmhjertighetens misjonærer, hadde omsorg for 7000 barn, og de behandlet 4 millioner pasienter hvert år. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Og hun valgte det motsatte av Hitler med et helt annet verdisystem i bånd. Det var å forvandle livene til noen med sin barmhjertighet. Det jo det dette går på i valget mellom dødssyndene og livsverdien eller dydene. Og jeg tenker at det skillet går ikke mellom oss. Det ikke sånn at noen på den siden og andre på den siden, selv om vi har ytterpunktene med moder Teresa og Adolf Hitler. Men jeg kjenner at dette skillet går i meg, igjennom mitt liv. Og at denne kampen ikke foregår først og fremst rundt meg, men den foregår om meg, den foregår om mitt liv, og denne kampen pågår inni meg. Og det jeg da har bestemt meg for, det at jeg gjenkjenner alle disse sidene i dødssyndene, forhåpentligvis ikke i en sykelig grad, men at de finnes, så vet jeg at det der på venstre side i en viss grad beskrivelse av meg, mine karaktertrekk, min personlighet. Og jeg sier det med skam, men mye av det gjenkjennelig stoff i mitt liv. Idealene mine ligger jo på høyre side. Og jeg bestemmer meg for at jeg vil strekke meg mot. Jeg vil prøve i de små og i de store valgene å strekke meg mot dydene, mot livsverdiene, for jeg vet at det der livet er. Er dere med? Vet, Bibelen sier at denne kampen i oss egentlig en kamp mellom det Bibelen kaller kjøttet, eller som vi sa før, kjødet. Skal vi lese Galaterbrevet sammen? Det klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Det hor, det umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Og for å si det, det der har de fleste av oss anlegg for. Det medfødt. Men så skjedde det noe i vårt liv. At det kom en ny livskvalitet inn i livet vårt. Ved at vi ble født på nytt. Og når vi ble født på nytt, fikk vi del i det evige livet som Guds eget liv i vårt liv. Og dette livet bærere av andre verdier, og som bærer frukt i vårt liv når dette livet får plass. Og så leser vi sammen. Men åndens frukt glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Og slike ting rammes ikke av loven. Og dette står i Galaterbrevet 5. kapittel. Så vi kjenner altså disse kreftene, denne kampen i vårt eget liv. Det var en Eskimo som hadde to kamphunder. En svart og en hvit. Og disse kamphundene reiste han rundt med for at folk skulle spille på dem. For å spille på hvem av disse to hundene som vant. Og så var det sånn at av og til vant den hvite, og av og til vant den svarte. Men alltid vant Eskimoen. Av og til vant den svarte, og av og til vant den hvite. Men Eskimoen vant alltid. Folk skjønte jo ikke dette. For det vekslet jo med hvem som var sterkest av disse hundene. Det var jo en veldig enkel forklaring på det. For det var jo Eskimoens hunder, og det var jo han som fôret dem. Så når han ville at den svarte skulle vinne, så var det jo den svarte hunden som fikk mat, og den hvite fikk ikke mat. Og når han ville at den hvite skulle vinne, så var det den hvite som fikk mat, og da fikk ikke den svarte mat. Så det var jo hvilken hund han fôret som hadde evnen til å beseire og vinne. Grådighet versus barmhjertighet. Hvilken side i mitt liv fôrer jeg og gir jeg næring? Og det klart, jeg får ikke mye hjelp av samfunnskreftene for tiden. Dydens vei stengt, og den trang. Den brede vei, det reklamen, materialismen, som hele tiden henvender seg til de sidene i mitt liv. Som jeg egentlig ikke ønsker å gi næring. Så det å velge dydene å velge en smal vei, som på mange måter en motstrømsvei, og gå en motkultur midt i dette livet. Da vi gikk på skolen, det har jeg faktisk gjort, jeg tenker på det, det ikke mye jeg har gått der, men jeg var innom. Og en ting av de jeg meldte meg på, var et keramikkurs på Sagene skole. Fantastisk! Når læreren samlet hele gjengen rundt denne ene av alle disse dreiskivene, og fortalte oss nå hva som skulle skje, og hvordan vi skulle gjøre det. Og jeg så jo for meg hvilken vase og bolle jeg skulle gi til mor. Og jeg tenkte at sånne lærere gidder å forklare så lenge, kan vi ikke bare slippe til her da? Hvorfor må han holde på? Så endelig forsvant han og sa, nå skulle vi få prøve. Og jeg tok en leireklump og deisa den ned på dreierskiva og ga gass og kjente jo veldig fort at dette rista veldig, og den ramla ned på gulvet. Og heldigvis så var læreren borte på et annet sted i klasserommet akkurat da, så jeg fikk tatt den opp igjen. Og så heiv jeg den ned på den dreierskiva igjen. Og så ga jeg gass, og så tenkte jeg, jeg ga sikkert for lite gass i stad, så jeg må gi mer gass nå. Ja. Så nå ga jeg full gass fra første øyeblikk, og den rista noe. Og så sto den i veggen. Og nå var ikke læreren på andre siden av klasserommet. Nå var han kommende, nå gikk han denne veien. Og i det jeg prøvde å skrape av dette veggekunstverket som jeg holdt på med, så sier han, Egil, du hørte jo ikke etter. Jeg fortalte deg jo at det to krefter som virker på en sånn leireklump. Den ene kraften sentrifugalkraften, og den har du vel sett virkningen av nå. Den andre kraften, Egil, det sentripetalkraften. Det hadde du ikke hørt om en gang. Sentripetalkraften, det den som virker innover. Det den kraften som gjør at når leireklumpen din sentrert, da virker kreftene innover. Da kan du begynne å forme, Egil. Da blir det det du har tenkt. De kreftene kjenner ikke jeg bare på leireklumpen. De kjenner jeg i hele mitt liv. Ikke bare hva dreier livet mitt seg om, men hvem dreier livet mitt seg om. For alle dødssyndene har jo det i seg at de har meg selv som sentrum. At livet dreier seg om meg. Og da vil jo bety at alle disse dødssyndene påvirker og driver mitt liv til å bli noe annet enn det Gud har tenkt. Men den kraften som Gud vil skal virke i mitt liv, det jo at når det sentrert om Kristus, da virker Guds kraft på oss. Halleluja. Oi, sånn. Der har jeg fått med han også. Altså, hvis man skal finne prototypen, det mulig at du kjenner en grådig genier du også. Men jeg vet jo ikke hvem det men han kjenner de fleste av oss. Og hvis det finnes en prototype på en grådig genier, så det onkel Skrue. Han har jo alt, men han får aldri nok. Og han gjør alt for å forsvare og beskytte den lille lykketiøringen sin, men han går jo over lik for å øke rikdommen sin, sånn at han selv, om det på bekostning av alle, kan ta sitt daglige bad i pengebingen. For å si det sånn, hvis du har TV-innsamling, og du går med kollektboksen og banker på hos onkel Skrue, så tror jeg ikke du skal ha for store forhåpninger, ikke fordi han ikke har, men det rett og slett at han infisert av grådighet. Det bakterier og viruser, så det holder, så han febersjuk av grådighet, denne onkel Skrue. Og så sier du, men Jesus var vel ikke så opptatt av penger? Jo, Jesus var veldig opptatt av penger. Altså ikke pengene, men han opptatt av mennesker. Og fordi han opptatt av mennesker, han veldig opptatt av penger. Fordi penger i så stor grad styrer våre liv. Hvor vi bor, hva vi gjør, hva vi ikke gjør. Altså hvis du tenker, hvor mange av våre valg egentlig valg som kommer ut ifra pengenes makt på oss? Og snakker jeg ikke bare kroner og øre, men alt hva pengene kan gi oss og gjøre for oss. Og tenke, hvor stor del av dette påvirker dine og mine valg? Så tenker jeg, Jesus, hvis du ikke opptatt av penger, da du egentlig ikke opptatt av oss, for pengene. Altså, det blir gjort en undersøkelse i Amerika hvor de sier at over halvparten, 56% av skilsmissene i USA skyldes visstnok konflikter knyttet til økonomi. Så over halvparten av Jesu lignelser lignelser som handler om penger, eiendeler og forvaltning. Og hvert sjette vers i Matteus, Markus og Lukas handler enten om penger eller om materielle verdier. Og vi kjenner jo, vi som her i dag, at vi sitter midt oppe I denne kampen med våre egne liv. Kom igjen til Jesus og sa at han skulle sørge for at broren hans gjorde opp arveoppgjøret annerledes enn det han hadde gjort opp. Altså, kan ikke du skifte mellom meg og min bror når det gjelder arven? Da sier Jesus, ta dere vare for all slags grådighet. For det ikke det som... Det ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod. En forretningsmann som jeg kjenner godt, og som jeg en dag spurte hvordan han hadde klart I alt dette, å bli bevart både hos Gud og I tjeneste for andre, hva som var hemmeligheten. For jeg har jo sett så mange andre som blitt på en måte infisert av grådighet, som hadde mye mindre. Og da sa denne at jeg har prøvd å ha som rettesnor I mitt liv at det jeg som eier firma, og firma skal aldri få lov til å eie meg. At det jeg som eier pengene, men pengene skal aldri få lov til å eie meg. For det ikke det som vi eier som gir liv, sier Jesus. På et annet sted så sier Jesus til oss, ta dere vare for all slags grådighet. Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre, for dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og vi kjenner dette vanskelige, krevende valget, denne veien å gå, og vi må få lov å spørre Judas. Judas, det kan vel ikke ha vært pengene som drev deg til å forråde Jesus? Kan du på noe tidspunkt har blitt så grådig at du syns det du kunne få var viktigere enn han du forrådte. Hvis vi skal lære mer fra Andeby, det hvilke forbilder, altså nå har vi hatt en serie I var det våre som het Våre helter, og her kommer onkel Skrue som antihelt, og her kommer bestemor Duck. Det noen som har sans for bestemor Duck? Det jo en godhjerta giver. Bestemor Duck, hun jo ikke veldig moderne. Hun skifter ikke bil veldig ofte. Og jeg syns ikke hun har skifta frisyre heller på noen år. Og jeg tenker vel kanskje at hun kunne freshe opp garderoben sin litt. Hun jo sjelden på McDonald's, men nevøene hennes liker veldig godt tertene og epleterta hennes og paien hennes. Og så lærer hun disse nevøene sine å jobbe, og så tar hun godt vare på gården sin. Og når jeg ser på bilen, og jeg ser på klærne, og jeg ser på frisyren til bestemor Duck, så tenker jeg å ligne litt på Philadelphia. Altså ikke I dag da, for I dag har vi kledd oss opp. I dag har vi fiksa på oss, for det liksom 30 år siden sist vi pynta oss ærlig på dette huset her. Så vi skifter ikke så ofte, men vi gjør det av og til, og da skal det være veloverveid, og da skal det være velbegrunnet. Men I valget mellom å prøve å gå I retning av onkel Skrue eller bestemor Duck, så jeg ikke noe tvil om at hun for denne dagen hjelper oss som et lite forbilde. Og det var en bestemor, ikke bestemor Duck, men en annen bestemor, som tok med seg barnebarnet sitt, som ikke var så vant til å gå på kristelige møter. Mor og faren til dette barnebarnet hadde ikke for vane å gjøre det. Så tatt med seg barnebarnet sitt på et møte, og så kom øyeblikket for kollekten. Og så ser han til sin forskrekkelse at bestemor åpner veska si. Åpner lommeboka I veska og tar opp en 200-lapp. Han ser at hun bretter den nøysomt og forsiktig sammen og legger den inni hånda si og gir den en ekstra avskjedsklem før hun legger den oppi boksen. Barnebarnet sitter og ser på med store øyne og ser at mannen som kollektør tar boksen og går. Da ser han opp på bestemor og sier, «Den ser du aldri igjen, bestemor.» Men det bestemor visste, det vel kanskje den eneste hun kommer til å se igjen. Fordi det meste av det vi grådige på, blir jo borte og blir borte for godt. Men det noe av det vi har, som kan investeres i det som blir og det som består. Og det må ha vært det bestemor har lært, at det ikke det vi får som gjør oss rike, men det det vi gir som gjør oss rike. Og at det vi gir til Guds rike det som består, ikke bare i tiden, men i evigheten. Derfor sier Jesus til oss, «Jeg sier dere, bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger, når pengene tar slutt.» Lukas 16, vers 9. Jeg har en følelse av at vi trenger en motgift mot grådighet. Vi trenger ikke bare passivt å tenke at vi skal prøve å la være å bli det. Men jeg tenker at vi må tenke at vi allerede infisert av det fra fødselen av, at det en del av arven iboende i vår natur. Og derfor så det ikke nok bare passivt å tenke at det ikke skal bli, men at vi aktivt gir oss til de kreftene som motvirker grådigheten. Og derfor så heter det i dag grådighet versus barmhjertighet, som rett og slett handler om å gå den helt motsatte veien. Rik og revs. For hvis det skulle være feil å være rik, så jo Gud feil. For det en som virkelig rik, så det jo Gud. For Gud eier alt, Gud har skapt alt, og Gud har alt. For alle oss andre det jo større og mindre begrensninger og rammer for vår rikdom. Men for Gud finnes det ingen grenser for hans rikdom. For det ikke forskjell på jøde og greker, for alle har den samme Herre. Og så står det, han rik nok, det fantastisk. Han rik nok for alle. Han rik nok for alle som påkaller han. Så i det utgangspunktet at Gud rikest av alle, skal vi kjenne oss frie til selv å være rike på alt. Og denne rikdommen på alt ville jo vært en katastrofe hvis Gud var rik og grådig. Men Gud jo ikke rik og grådig. Gud rik og revs. For han ikke bare rik nok for seg selv, men han rik nok for alle. For Gud revs. Det kom jo denne unge, rike mannen til Jesus i Lukas 18, og kommer og spør Jesus om hva han skal gjøre for å arve evig liv. Han rik, og han ung. Alle muligheter og framtida foran seg. Og så sier Jesus, ja, da må du holde budene, og da synes han at han lå godt an, så det hadde han allerede gjort, så det var greit. Da var han på plass, da sier Jesus, da mangler jo bare en ting. Du kan gå og selge alt det du eier og har, så kan du komme og følge meg. Så står det, da gikk den rike mannen bedrøvet bort. Så sier Jesus at det vanskeligere for en rik å komme inn i Guds rike enn for en kamel å gå gjennom et nåløye. Når disiplene hørte det, så sier de, hvem i all verden kan da bli frelst? Da sier Jesus, for mennesker dette ikke mulig, men alt mulig for Gud. Det Lukas 18. Det var ikke mulig for loven å riste pengene ut av den rike unge mannen. Men det fantes en onkel Skrue i Jericho, som virkelig var versjonen av en grådig, gjerrig mann som gikk over lik, alliert seg med fienden for å bygge sin egen rikdom. Han var toller når Israel og jødene var okkupert. Han var rik, og han var ensom. Og det loven ikke kunne banke ut av den rike unge mannen, det kunne nåden få ut av denne Sakkeus som klatret opp i treet for å møte Jesus. Han møtte en rikdom som var større enn sin egen. Han møtte verdier, holdninger, handlinger fra Jesus som totalt overveldet han. Prøv å gå med bøssa di og få penger av tolleren Sakkeus. Du går fattig derfra. Men når Jesus har vært på besøk, når Jesus har sagt at frelse er kommet til dette huset, da skjer det noe, ikke bare i ånden til Sakkeus, men da skjer det noe i hele hans tenkning og hele hans måte å disponere og forvalte på. Og da er det jo det han sier, at Herre, halvdelen av alt jeg eier vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen. I dag har frelse kommet til dette hus. Og i dag har jeg behov for å si, Herre, ikke bare frels meg fra fyll og fanteri, men frels meg fra meg selv, sånn at jeg kan bli frelst fra min grådighet. Så jeg kan bli frelst fra det å være rik og gjerrig, til det å være rik og raus. Skal vi be sammen. Og den bønnen vi skal be, den har jeg skrevet opp, for det er Frans av Assisis bønn. Jeg synes vi skal stå når vi ber. Jeg vet at teksten er liten. Jeg vet at det kan være krevende, særlig for dere som står lenger bak, å lese. Denne Frans av Assisi, som var veldig rik, født inn i gode forhold, veldig rik helt fra sin ungdom. Og det var bare det beste som var godt nok for Frans. Han ble kalt for og omtalt som aristokratenes aristokrat. Men Frans var ikke tilfreds, for han hadde ikke fred i sin sjel. Og en dag hvor han red alene utenfor byen, så fikk han se en spedalsk på veien foran seg. Alle sårene denne spedalske hadde, og hvilket forferdelig syn det var. Vanligvis ville den kresne Frans ha rygget tilbake av skrekk for dette forskrekkelige og forferdelige menneskevraket som han så. Men denne dagen skjedde det noe med Frans. Det var noe som rørte hans indre. Han steg ned av hesten, gikk bort til denne spedalske med disse grusomme sårene og omfavnet ham. Og i samme øyeblikk når han gjorde det, så ble denne spedalske i hans vesen og tanke og sin omgjort til Jesu Kristi skikkelse, som om det var Jesus selv han omfavnet den dagen. Han har så skrevet denne bønnen. Herre, gjør meg til et redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hatet råder. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet råder. La meg bringe tro der det råder tvil. La meg bringe sannhet der det råder villfarelse. La meg bringe lys der det råder mørke. La meg bringe håp der det råder fortvilelse. La meg bringe glede der bedrøvelse hersker. Å, Mester, la meg ikke søke så meget å bli trøstet som det å trøste. Ikke så meget å bli forstått som det å forstå. Ikke så meget å bli elsket som det å elske. For det er gjennom å gi at en får. Det er gjennom å glemme seg selv at en finner seg selv. Det er gjennom at en tilgir at en selv blir tilgitt. Og det er gjennom å dø at en oppstår til evig liv. Vi blir stående. Denne bønnen har vi bedt hver uke, og vi har en søndag igjen i denne temaserien. Den går djupt i oss, for vi kjenner at dette er kampen om oss, vårt eget liv, som også påvirker omgivelsene våre. Jeg tenker at vi den uka som kommer, kan utfordre oss selv til å gi bort noe, eller gjøre noe, altså gi bort noe som betyr mye for oss selv, altså noe som det koster oss å gi. Og på den andre siden så tenker jeg at hvis ikke du har noe å gi bort, at vi kan gjøre noe som vil bety mye for den du gjør det for. Skal vi prøve å la disse motkreftene, denne motgiften mot dette viruset, denne bakterien, få lov å få plass ved at vi velger å gi noe som betyr mye for oss selv, og gjøre noe for noen andre som kan bety mye for deg. Herre, du eide alt, men du ga alt. Takk deg for at du som var rik, ble fattig, for at vi gjennom din fattigdom skulle bli rik. Herre, jeg ber om at du må danne oss og forme oss, så vi blir mer lik deg. Be om i Jesu navn. Vær så god og sitt. Dere som hører huset til og kjenner menigheten fra innsiden, vet at vi to ganger i året setter fokus på vår forvaltning og vår givertjeneste. Det er ikke fordi at vi ikke gjør det ellers, men at vi to ganger i året på en spesiell måte ønsker å fokusere på det vi kaller vår faste givertjeneste. Og når vi sier fast givertjeneste, så tenker vi på det som en av våre dyder, ikke som en av lovene eller reglene, som en av kravene, men som en dyd som øver oss opp til det å motvirke grådighet med raushet. Og denne faste givertjenesten har egentlig ikke menighetens behov som mål eller som årsak. Fordi at denne form for givertjeneste vil vi egentlig skal være uavhengig av om menigheten er i krise eller er i overflod. For den har ingenting med at vi skal trenge den type motivasjon for å gi i den faste givertjenesten. Da tenker vi for mange av oss at tiende er et gulv som vi står på, ikke et tak. Jeg sa at Mankell ga 50% av sine inntekter hvert år, og mange kan gi mer enn disse 10%, men mange av oss har tenkt at det kan være et gulv som vi gir fra, ikke et tak som vi gir opp til. Og dermed så regulerer vi dette i den faste givertjenesten en gang i året. Og Bibelens samlet vitnesbyrd er jo orden, er system, tenkning gjennom hele det gamle testamentet og inn i det nye testamentet, er at dette med å gi er en ordnet og en regelmessig måte å leve på. I 1. Korinterbrev så skriver Paulus i forbindelse med innsamlingen til de hellige i Jerusalem. Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia. Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. Den gang var det ukentlig, for oss som lever på månedstrygd og månedslønn, vil det være mer naturlig å tenke at vi legger til side månedlig det som vi vil gi inn i denne sammenhengen. Og det jo sånn at vi trenger ingen inspirasjon hjemme for å liksom lure på, skal vi kjøpe en ny sofa eller skal vi betale husleia denne måneden? Skal vi betale strømregninga eller skal vi gå ut og spise? Altså, det noen faste kostnader ved det å ha et hjem, være en del av en familie, og tienden egentlig dette vi deler på som medlemmer og som har glede av å være en del av denne familien. Så det oss som tar denne tanken igjennom i dag. Det betyr at vi ikke gir tiende i hytt og pine alt ettersom vi ser og møter et behov, men at den tilhører menigheten og vi gir den inn i dette hjemmet, inn i denne familien, hvor vi tar et delt ansvar. Og så prøver vi at dette regelmessig, hvor ikke det avhengig av at jeg har penger med meg, eller at jeg har penger på meg, eller at jeg har disponert noe, men at dette beløpet førstegrøden som et fast beløp. Derfor så vil det i dag være aktuelt for oss å tenke, har jeg bedre økonomiske vilkår nå enn i fjor, eller har jeg dårligere? Så for noen vil det være å regulere sin faste givertjeneste opp, og for andre må det være nødvendig å regulere den ned, alt ettersom du i stand til, og hvilken situasjon du og jeg befinner oss i nå. Altså et fast beløp, og det får du hjelp til å skrive på. Og da dette tidspunktet, som har denne regelmessigheten, hvor jeg ikke velger å se om jeg har noe til overs, men nettopp i dette at jeg gir først til Gud, for gjennom det å motvirke dette, at alt mitt, så tenker jeg, alt tilhører Gud, og da gir jeg førstegrøden tilbake til Gud, og derfor så forhåndsforplikter jeg meg i dette, og tenker at det fint, at jeg ikke sitter og gir driks, liksom som en slags overskudd, men at jeg tenker, dette min måte å leve på, dette min måte å forvalte på. Når vi kom inn i dag i Filadelfia, så skjedde det som skjer altså to ganger i året, vår og høst, det at vi får disse lappene, kan dere ta fram de? Har alle fått de? Hvis du ikke har fått disse to lappene ved inngangen, rekk hånda i været, så det en møtevert hos deg før du får tatt hånda ned igjen. Hånda i været, og så får du en sånn, og vi skal være raske på det. Mange har vært med på det så mange ganger at vi ikke skal behøve å bruke mye tid på det tekniske. Dere har altså fått to. Dere har fått en litt sånn brun-rød-beige, og en litt gråblå. Er det sant? Den gråblå, eller den lysestadig, den for dere som på nettbank og bruker internett nettbank, for da handler det om avtalegiro. For dere som ikke på nettbank, så vil det være den brune eller beige her, og der vil det også gi en mulighet for engangsbeløp. Så hvis du på besøk i dag, ikke skal inn i fast givertjeneste, ikke vil eller skal melde deg på det, kan du bruke denne til å gi et engangsbeløp, og da får du en giro tilsendt. Så denne enten for engangsbeløp eller den gamle giroblanketten. Den andre, den som jeg har lagt opp her, den den som vår faste givertjeneste på avtalegiro. Da vil du se at her oppe kan du skrive ned måneden, eller unnskyld, datoen i måneden, når det passer for deg at det trekkes, gjerne i forbindelse med lønn og trygd. Og så skriver du beløpet der. Hvis du i fast givertjeneste og ønsker å regulere beløpet ditt opp, så kan du bare skrive pluss, også det beløpet du vil regulere med. Eller du kan regulere ned. Det ikke alle som husker akkurat hva de skrev sist. Så du kan regulere ved å skrive pluss eller minus. De fleste av oss har jo fått mer enn fra i fjor, sånn utviklingen i Norge. Men her ligger det månedlige beløpet. Her kontonummeret, det du har på nettbanken din, det kontonummeret. Og hvis du ønsker en varsel hver måned, fordi at du har såpass ustabil økonomi eller ustabil livssituasjon, det kan være smart å få en varsel før dette går ut av kontoen din. Da varsler banken deg hvis du ikke trenger det, fordi det ganske stabilt hos deg, så kan du jo bare la den stå åpen. KID-nummeret bør ikke du fylle ut, for det fyller menigheten ut. Så det navn og adresse og underskrift. Og hvis Og det håper jeg jo mange. Mye det på skattefritt nå? Det 12 000 nå? Hvis du har 30% skatt, betyr jo det at du får 4 000 kroner omtrent av det du gir. Hvis du har gitt 12 000, så får du... 12 000 skattefritt betyr at hvis du har 30% skatt, så betyr det at du får eller slipper å gi 4 000. Det betyr jo at mange av oss på den ordningen får frigjort penger, så vi kan gi enda mer enn det vi egentlig gir ved at vi får skatt tilbake på det. Så her ligger underskrift, her ligger avtalen, der skattefritaket, da må du på med personnummeret ditt. Vi trenger jo 2-3 minutter for å sitte og tenke og regne og skrive, og så får vi be, og så får vi takke Gud på denne store dagen, og så får vi tenke at vi vel kanskje noen av verdens rikeste mennesker. I alle fall de som ser på oss fra andre siden av kloden, de tenker, de nok grådige der oppe. Men det vil vi ikke være, vi rike. Men vi vil være rause. Tusen takk skal dere ha.